Vi skal finne fram i Salme 1. Og vi skal hilse på en mann der som har mye bra å fortelle oss. Der leser vi fra vers 1. Salme 1. Salig er en mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Vi takker deg, Jesus, for denne formiddagsstund. Takk for din lidelse, død og oppstandelse som vi har fått blitt minnet om. Takker deg, Herre, for at du med din ånd skal gjøre ditt ord levende for våre hjerter, i våre hjerter. Og jeg takker deg, Herre, for du ser hva den enkelte av oss er i behov av i formiddag. Du skal hjelpe oss, Herre, så dette møtet blir en kraftstasjon, en matstasjon, og som kan være med å prege uka vi går inn i. Takk, Herre, for at du ønsker å gjøre et indre verk i våre liv. Så takker vi deg, Herre, for venneflokken her, og du ser hva vi behøver alle sammen. Takk for du er rik nok for alle som påkaller ditt hellige navn. Amen. Ja, i hovedsak så har jeg lyst til å stanse ved de tre første versene. Og her møtte vi en mann som er salig. Og det innbefatter jo også kvinner. Det er jo litt viktig at vi tar de med, spesielt i disse dager, da kvinnene lider av et mindreverdskompleks. Så det må dere vite, kvinner, at der det er snakk om en salig mann, det er det samme også for kvinner. Dere er salige hvis dere lever sånn som vi menn. Nå vel, denne teksten er mer alvorlig enn som så. Jeg stilte meg det spørsmålet, for at her står det tre vesentlige ting som han ikke gjorde. Han vandret ikke i ugudelige folks råd. Han sto ikke i synderes vei, og han satt ikke i spotteres sete. Men så vil jeg stille spørsmålet, hva gjør han da? Hvor vandrer han? Hvor står han? Og hvor sitter han da? Jeg tenker det at vi finner svar på det i Guds ord. For det går ikke an å bare holde seg borti fra det som er galt, og så ikke ha et alternativ. Så vi må ha når jeg ikke skal sitte i, eller når jeg ikke skal vandre, for å ta det kronologisk her, når jeg ikke skal vandre i ugudelig folks råd, da må jeg ikke havne liksom i den grøfta at jeg hele tiden tar meg i vare, for nå må jeg ikke gjøre det, nå må jeg ikke gjøre det, Og når man ikke gjør det. For da havner jeg i et veldig farlig område. Hvor jeg er mer opptatt av farene enn av mulighetene. Og det er svært. Altså da blir det en gal retning i troslivet. Hvis vi hele tiden skal fokusere på det jeg ikke skal gjøre. Men jeg ønsker å vise en vei for meg i dag som er farbar for oss alle sammen. Og da tenker jeg det at denne mannen som er salig i salme 1, han er i godt slektskap og brorskap med den vandreren som vi møter i salme 119, vers 105. Og hva står der? Jo, der står det ditt ord. Det er salmisten som uttrykker sitt forhold til ordet. Og så sier han det på den måten at ditt ord, Herre, er en lykt for min fot, et lys på min sti. Og jeg fikk anskueliggjort det her for en god del tid tilbake på en spesiell måte. Det var faktisk en eldre søster som hadde lest at det var litt spesielt det verset der. For det hadde et historisk ståsted og utgangspunkt. Det var slik at på den tiden som det her var skrevet, så brukte de jo oljelamper. Og så hadde de en forordning, så at når de gikk på øde steder etter mørkets frembrudd, så bandt de en slik oljelampe rundt leggen. Så den lyste litt frem. Og da ser jo jeg for meg det at de kunne ikke springe, for da slukna jo den lille flammen i oljelampa. Og de måtte være forsiktige, for det kunne skvumpe over av olje. Olivenolje brukte de selvfølgelig. Og de måtte gå sakte av en annen grunn også. Og det var for å ta seg i vare og se at ikke de trakka på orm eller slanger som kunne da hugge tak i foten deres og sprøyte inn sin gift. Så det var hovedsaken. Det var altså for ikke gå feil og for ikke tråkke feil. Og da sammenligner altså salmisten i 119, vers 105, at ordet er det lyset. Det hjelper meg under vandringen. I stedet for å sitte i ugudelig folks råd, som har en negativ og forvirrende påvirkning på meg, så velger jeg heller å la ordet være det bestemmende for min vandring. Og det er jo viktig i vår tid. At vi lar ordet lyse opp vår vei. Og at ikke vi har det travelt da, for det ligger jo i sakens natur. Skulle de få den effekten av denne oljelampen, så måtte de ikke ha det travelt altså. Som jeg sa, da kunne flammen slukne. Nå tror jeg ikke det at ordets lys slukner om vi tar en løpetur. Det er ikke sånn å forstå, men det ligger et viktig element i det her, og det er at vi ikke går for fort fram. Det gjelder i den åndelige utvikling, og det gjelder i tiden vi lever, at vi alltid korrigerer tingene på ordet. Det er svært viktig. At vi går i et landskap som Herren lyser opp for oss den enkelte. For vi tror det at Gud har en plan med den enkelte av oss. Han er så individuell i sin behandling at han har en For den som ønsker å legge sitt liv i Guds hand, så har han en plan for den enkelte. Hvis du legger ditt liv i Guds hand og sier, Herre, led meg. For hver dag som du står opp, så kjenner du på dette behovet. Også i dag, Herre, ønsker jeg å bli ledet av deg. Da drar han omsorg for deg den dagen. Og for ditt liv. Da er det han som har ansvaret. Når du legger deg i hans hånd, så er det han som har ansvaret. Og han skal lede deg ved sitt råd, for deretter å oppta deg i herlighet. Så vandrer vi etter ordet. Og da får vi en opplyst vei. Vi får en ren vei. En hellig vei, en innvidd vei. Alt det som ordet representerer blir vår vandring. Altså, jeg gjentar, alt det som ordet representerer, det blir vår vandring. Det setter sitt preg på vårt liv. Det er det som gir kvalitet over livet. Men så er spørsmålet, når vi ikke står på synderes vei, hvor står vi da? Jo, da sier skriften, vi kan gå til Romebrevet, kapittel 5. Og så står det her ifra vers 1, da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Den som vil omvende seg og ikke stå i synderes vei, han har byttet ståplassen. Fotfeste og fundament, så han står i nåden, ifølge Romerne 5:2. Det er din plass. Du står plantet der i nåden. Det vil si at ikke noe av det som du får være med på i troslivet, er på grunn av deg selv. Er du klar over det? For Paulus, når han skriver til menigheten i Efesus, så poengterer han just nettopp det. Det er ikke av gjerninger det her. Det er ikke av gjerninger det her. For at ikke noen skal rose seg. For det som er av gjerninger, eller gjerningens vei, har det i seg at man tar æra. Sånn. Se nå hva jeg har fått til. Jeg klarte det og det. Sånn. Men la det fare hen, la gå. La det dø på korset. All prestisje, all ære, alt det som du skal få til. Egne gjerninger duger intet. Nei, det er ikke gangbart. Nei, nå er vi hans verk. Det er hans verk. Det nye livet som vi har fått bli delaktig i. Det er han som har gjort det. Han som har født oss på ny. Vi er født på ny til et levende håp. Vi står i denne nåden. Det er ditt ståsted. Som et tre som er plantet ved rinnende bekker, der står du i nådens kildevel. Halleluja. Så alt som skjer i ditt liv, det er av nåde. Kan du forstå det? Ja vel, da er du visere enn jeg, for jeg forstår ikke det. Men jeg tror det. Ja. Det går over vett og forstand. Det som Gud har til veie brakt. Gjennom Jesus Kristus. Halleluja. Nåde at han fant meg. Nåde at han vant meg. Det er nåde. Hva er nåde for noe? Jo, det å få tilgang til frelsen ufortjent. Så selv den mest perfekte, den som har de sterkeste karaktertrekk, han må bare bøye seg i støvet. Jeg klarer ikke å få til noe. Jeg har fått til veldig mye i dette livet. Men når det gjelder frelsen, så får jeg ikke noe til. Vi er redningsløst fortapt. Nei, han kom. Og så fikk jeg oppleve at nåden, den innhentet meg. Og jeg fikk oppleve å bli plantet for å få et nytt ståsted. Mitt ståsted er nåde, ja, i Kristus. Og den som har fått opplevd nåde, han skal også gi nåde. Det der er ofte skortet. Vi krever så mye av oss selv. Vi krever så mye av andre. Men tenk på hvor du står. Når du blir skuffet over deg selv, så er det fordi at du har prøvd i egen kraft. Ja. Men der kommer nåden inn. Det er nåde det hele. Og så krever du at de andre skal være kommet like langt som du. Ja, det burde de jo virkelig klare. Da glemmer du av nåden. Vi må gi hverandre nåde. Gi hverandre nåde. At han kunne gjøre det mot meg. Og jeg kjenner jeg blir irritert. Jeg blir nitkjær. Det går ikke an. Det går ikke an, sier vi. Nei, da glemmer vi av nåden. For vi som har fått nåde, vi står i gjeld til å gi hverandre nåde. Har du fått det inn nå? Ok, da går vi videre. Og så leste vi at han satt ikke i spotteres sete. Nei, han har fått en ny stilling, denne salige mann. Ja, men hvor sitter han da? Jo, vet du hva Paulus underviste de første menighetene om? Han underviste om at nå, i Kristus Jesus, er det skjedd noe. I Kristus Jesus, så er det skjedd det at dere som fordum var langt borte, er kommet nær til ved Kristi blod, og så er dere altså kommet inn i Kristus, skjult i Kristus med Gud, er din stilling. Skjult i Kristus med Gud. Jeg gjentar, din stilling, du som strever og kjemper, hør nå hva din stilling er. Du er skjult i Kristus med Gud. Der sitter du. For hva står det om han som vi er skjult i? Jo, det står at han sitter ved Faderens høyre hånd. Ja. Ergo så sitter jeg også der. Jeg sitter også der. For der Kristus er, der er jeg skjult i ham. Ja. Halleluja. Og da blir det følgende, akkurat som hvis vi tar bildet fra den gamle pakt, så sier jo Hebreerbrevet at Kristus, han er vår ypperste prest. En sådan ypperste prest måtte vi ha. Ok? Ja, hva var det største som ypperste presten i den gamle pakt utførte? Jo, det største han gjorde, det var på Jom Kippur. Altså den store forsoningsdagen. Da tok han, det var den eneste dagen i året, så han kunne gjøre det her, og gå inn i det aller helligste i tabernaklet. Er det noen av dere som har vært i Timna Park, i ørkenen i Israel, der? Se der, jeg ser flere som har vært der. Da har dere sett rekonstruksjon på tabernaklet. Ja. Og så vi alle har jo vært i det aller helligste. Men vent, da skal du høre. Og ypperste presten, han gikk en gang i året inn i det aller helligste. Hvilken kledning hadde han på seg da? Jo, da hadde han jo tjenestekledningen, denne som han brukte på denne dagen. Og da var det på brystduken, så var det 12 slike stener som Israels 12 stammer sto inngravert. Og så på skulderstykkene, så var det 6 på høyre skulder og 6 på venstre skulder med inngravering av Israels 12 stammer. Så når han gikk inn i det aller helligste, så bar han Israel på sitt hjerte, og han bar de på sine skuldre inn i helligdommen. Ja. Og så godtok Gud offret som presten hadde med seg, ypperste presten, og så hørte de at det ringte i bjellene som han hadde nederst på prestekjolen sin. Og der vet du, der var det annen hver sånn bjelle, og så var det et granateple, og så var det en bjelle og et granateple. Og det er klart at når han bevegde seg, så klinga det i disse bjellene. Og da hørte de når han kom ut, etter det hadde vært dødsen stille, så når han kom, begynte å bevege seg i retning ut, så begynte det å lyde i disse bjellene. Det betød ennå et år har Gud godtatt soningen. Ja. Men, sier Hebreerbrevets forfatter, men da Kristus kom, sier han. Og Hebreerbrevet forteller at det var en så mye bedre pakt som Kristus hadde å lansere. Grunnet på bedre løfter og fundament. Halleluja. Og dette blod som han ga, det gjorde så mye bedre og dypere verk enn dyreoffrenes blod. Og asken av kvig og alt det her. For Kristus og hans offer, det renser hvor meget mere, sier han, skal da Kristi blod rense eders samvittighet ifra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Ja, så det er så mye bedre det vi er kommet i. Når den gamle pakt fremstod i herlighet, så de kunne ikke gå i nærheten av fjellet og langt mindre se Moses' ansikt, så sier Paulus i 2. Korinterbrev kapittel 3 at den nye pakt er så mye, mye herligere. Og så jubler de jo i den gamle pakt over den gamle paktens herlighet. Og så klarer vi den nye pakt å holde munn. Ja, forstår det den som klarer det. Men jeg synes at det logiske rekkefølgen her er at når de jubler i den gamle pakt, så må jo vi hoppe og danse i den nye pakten. Av glede og jubel, forstår meg rett. For det er jo så mye, mye mer herlig det som vi er kommet inn i. Og den gammeltestamentlige ypperste presten, han sto og gjorde tjeneste. Det betød symbolsk at det kommer flere etter det her. Og stadig minnes om synd. Men så står det om den nye paktens ypperste prest, at etter at han hadde gjort renselse for våre synder, så satte han seg. Nå er vi tilbake der igjen. Så satte han seg. Det betyr, nå skal det ikke være mer. Nei, nå har han gjort renselse en gang for alle, da han offret seg selv. Når han bar seg selv med en evig ånd, like inn, og han fant en evig forløsning for oss alle sammen. All ære til Jesus Kristus. Og der er det du sitter. Du kan godt si det sånn, at du sitter i nådestolen. Halleluja. Og der kan du kvile. Ja, på et fullbrakt verk kan jeg kvile, sier sangforfatteren. Prise Gud. Skjønner du hvorfor han er salig? Denne mannen i salme 1? Ja. Han er så salig at det er ikke klokt. Lovpris. Vi hadde en genuin bibellærer i pinsebevegelsen, som han var redaktør og forfatter av mange bøker. Han heter Oddvar Nilsen. Og han sier i en av sine kommentarer til Bibelen, så sier han det om denne mannen, at denne mannen var salig. Og hva betyr ordet salig? Jo, ordet salig er den høyeste form for lykke, sa. Det er en sånn mann vi betrakter. Og der er jo sannelig du og jeg også med. Halleluja. Under forutsetning at vi har funnet den samme veien som han. Ja. Nå vel, vi går videre i betraktningen. Nå har vi egentlig sett på vår stilling i Kristus. Det er årsaken til at vi er salige. Men så skal vi leve dette livet. Ja, skal vi leve dette livet? Og her begynner utfordringene. Du har vel lagt merke til at vi er begynt å bruke et annet ord i vårt vokabular enn vanskelig. Det er byttet ut med utfordringer. Har du nok merket til det? For det er negativt ladet ordet vanskelig. Mens utfordringen, det trigger oss. Eller, tenker jeg, er det for at vi er blitt så skjøre at vi tåler ikke å innrømme at ting er vanskelig? Hæ? Jeg skal tale på dine vegne og si det er vanskelig å leve som en kristen. Ja, mener du det? Ja. Det er vanskelig. Derfor er det viktig at vi finner nøkkelen til å leve i seier. For her står vi ved et veikryss. Den ene veien fører på avveier, mens den andre veien fører til målet. Skal jeg gå lovens vei? Ja, men det er så fristende, for det virker så klart mye ut av det loven sier. At du skal ikke, og du skal ikke, og du skal ikke. Hvis jeg holder meg bort ifra alt, så må vel Gud ha behag i meg. Nei, hør nå her. Hva står det i vers 3? Han, denne mannen, men du har vel merket at jeg har hoppet over ett vers her nå. Eller sover du? Har du merket det at vi har hoppet over vers 2? For det er jo selve kluet. Mellom vers 1 og 3. For hva står det om han i vers 2? Det er samme mann. Jo, han har en lyst. Og denne lysten gir han lyst til å grunne, spekulere, granske, ja, grave, hente fram hemmeligheter som er skjult på lønnlige steder, ikke sant? Verdier. Amen. Og når han gjør disse to vesentlige ting, når disse to vesentlige ting fungerer i hans liv, hva det jeg skulle si, så blir det slik at han er like tre. Han er like tre. Og hva gjør et tre? Svetter det? Kjemper det? Nei, dette treet har valgt, ikke i egen kraft, men det er skaperen som har plantet treet. Og hvor har han plantet treet? Ved rennende vann. Halleluja. Ved rennende vann. Amen. Og det er kraftkilden til alt hva treet får være med om. At det er plantet ved rennende vann. Hvordan har Gud bestemt at vi skal leve for ham? Jo, han har bestemt det på at det skal skje på hans premisser. Gjennom de lover som han har bestemt. Og gjennom det så har han gitt oss forskjellige billedmateriale i skriften som er med på å illustrere hvordan dette fungerer. Og mannen i salme 1, han er i sterkt fellesskap med person i salme 92, vers 13. Ja, hva står der? Jo, der står, den rettferdige, står det, spirer som palmen. Ja. Og der er han da inne på premissene for veien videre ifra korset og gravens oppstandelse og det nye livet, oppstandelseslivet. Det følger de premissene som vi møter i salme 1, 2 og salme 92, 13. Palmen er et genuint eksempel på hvordan Guds livet vokser. Ja. Der står den rettferdige spirer som palmen. Ja, hvordan spirer palmen? Jo, det fortelles at palmen, han vokser først nedover. Til han finner vann. Og når han har sikret kilden, så begynner han å vokse oppover. Og så melder spørsmålet seg, hvordan vokser han oppover? Jo, han vokser innenfra og ut. Altså, det er veldig viktig å få det her klart for seg. Ikke sånn som en bjørk vokser han. Men palmen vokser på en helt annen måte. Vokser innenfra, og så sprer den ut disse grenene som ikke er grener, men som er blader, palmeblader. Og de blir til skygge for folkene i ørken. Så det viser treets personlige egenskap og målet for treets oppgave. Det er å være til for andre. Ja. Og det vokser ut ifra innersida, da snakker vi om indre misjon. Ja. Det er altså Guds indre misjon som sørger for veksten. Gud arbeider med oss på innersida. Ja. Han begynner ikke på yttersida. Men han begynner på innersida, for vi må få en annen personlighet enn vi hadde når vi vandret i verden. Og når djevelen var vår herre, og våre egne lyster var vår herre. Nå er vi satt inn i nådens blomsterbed. Ja, og grunn. Og så tar vi til oss næringen ifra det jordsmonnet. Og det jordsmonnet setter sitt preg på hvordan vi skal være, eller sagt på en bibelsk måte, vi får del i guddommelig natur. Guddommelig genmateriale er fremmed for det sanselige og det kjødelige. Og det er ikke i slektskap med loven. For når du leser Galaterne 5, så leser du om åndens frukt. Og så avrundes denne listen, eller katalogen om du vil, med at mot slik er loven ikke. Ja vel, altså loven produserer ikke annet enn frykt. Lovens frukt, den fører til død. For mennesket var... Det var helt umulig for oss mennesker å oppfylle loven. Det var bare en som kunne gjøre det. Og han oppfylte alt i punkt og prikke. Og ved at han har oppfylt det, så er lovens krav oppfylt i meg. Men loven har ikke noe herredømme over meg. Han har ikke noe krav over meg. I Romerne 7 så sier Paulus i det fjerde verset, når han tar dette bildet med kvinnen som er bundet til mannen, så lenge han lever. Men når mannen er død, så er ikke kvinnen lenger bundet. Og så sier han, slik ble dere løst fra loven. Loven har altså ikke noe krav på deg. Nei. For du er i Kristus. Du døde med Kristus. Du ble begravet med Kristus. Du kan si som Paulus i Galaterne 2:20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever her til huset, eller i kjødet som han sier det, det lever jeg i troen. Altså det er troens vei vi er kommet på. Og i den grad du får oppleve at du tilegner deg ting i tro, i den grad får det nye livet blomstre opp i deg. Ja, er du med? Det er det som er vanskelig. Å finne hvilen i at Kristus har gjort alt som skal gjøres, og jeg er overgitt til han. Jeg lever ikke lenger selv. Nei, det er han som skal leve i meg. Det er han som skal leve i meg. Hans liv skal gjøre noe på innersida. Ja, men er det samme hvordan jeg lever på yttersida? Nei, det har ikke jeg sagt. For som et resultat av at den, at, jeg holdt på å si, indre misjon fungerer. Det er ikke indre sjømannsmisjon vi snakker om, altså. Men at Guds verk på innersida fungerer hos meg, så bærer jeg frukt. Frukt, det er yttersida. Så bærer jeg frukt som er omvendelsen verdig. Takk og lov og pris. Altså, livet står i forhold til den tro jeg har. Amen. Mine gjerninger, min vandring, alt sammen, står da i forhold til det trosliv jeg har. Takk og lov og pris. Ja. Og da opplever jeg at det er noe som skjer, noe viktig som skjer. Og hva er det? Jo, Paulus, han nevner det her viktige i Korinterbrevet. Det er vel kapittel 3, hvis jeg ikke husker helt feil, i 1. Korinterbrev, hvor han snakker om at det var kommet partier inn i menigheten. Noen holdt seg til Apollos, andre til Kefas, andre til Paulus. Men så var det noen som var så veldig såkalt åndelig, som ikke skulle holde seg til noen av disse. Vi er Kristuspartiet. Ja. Og så tar han og rister de i kragen og sier alt det her er uriktig. Ja. Men så nevner han i et av versene at jeg plantet, sier han. Jeg plantet. Apollos vannet. Og når jeg leste det her om dagen på nytt igjen, så tenkte jeg, hva var det han er vannet med? Hva vannet han med? Gud gav jo veksten. Men det var to mennesker som var inne i bildet. En måtte jo plante og vinne skjærer, ikke sant? Og den andre vannet, så det kom en næring. Og hva vannet han med? Jo, det kommer frem i kraft av Apolloses tjeneste. Og Apolloses hovedtjeneste, det var læreren. For det står om Apollos, han var sterk i skriftene. Han var sterk i skriftene. Så det Apollos gjorde, det var å vise ut ifra skriftene at Kristus var Messias, og så videre, og så videre. Så det som han ga til menigheten, det var altså skriften. Altså han vannet med skriften. Og da skjønner du at det som, som vi må ta til oss av det vannet, det skriften. Det skriften. I skriften møter vi næringen. Det vetekornet. Det melet. Det maten. Det veiledningen. Det lyset. Det veiskiltene. Hvor ledes skal jeg leve renselse? Det stila i salmene til ungdommen. Hvor ledes skal en unge holde sin sti ren? Jo, ved å holde seg etter ditt ord. Ja, men i vår forsøpla tid, så det ikke bare ungdommen som trenger det, men alle sammen, for vi lever under påtrykk utenifra, og denne verden så uren, og angriper vårt sinn og vår tanke, med urene tanker hele tiden. Og da må vi få ta til oss av noe som anti-urent, altså imot all denne urenheten, og imot all denne synden. Hva det? Jo, det å fylle oss med ordet. Å fylle oss med ordet. Og hvordan skal du fylle deg med ordet? Jo, ved å ta tid til ordet. Til å spise ordet. Har du fått smaken på ordet? Har du fått kjent det at det ordet smaker honning? Ja, det står i Bibelen. Det som det var søtt som honning for min gane. Det den som smaker på ordet. Altså, det jo et bilde, det selvfølgelig, en metafor på hva ordet altså, når du får smaken på ordet, så det du vil ha mer av ordet. Ikke sant? Og når du smaker på ordet og smatter på det, ikke sant? Så oppdager du nye detaljer ved ordet. Hva? Jeg var på en stor konferanse nettopp. Når vi kom inn på møtet, så var det møteverter som sto ved inngangen med store bøtter. Og vet du hva som var i bøtta? Kjærlighet på pinne. Ja, jeg tuller ikke. Kjærlighet på pinne. Fulle bøtter med kjærlighet på pinne. Og vær så god, skal det være en kjærlighet på pinne? Spurte de når vi kom inn og skulle på møte. Har du hørt på oss hva det, altså? Jeg lyver ikke. Ikke overdriver jeg heller. Det var det. Så der satt enkelt og smatta på kjærlighet på pinne. Som om det skulle være det store på møtet. Nei takk, jeg skal ikke ha. Jeg har lært meg å smatte på andre ting. Ja, og det når det ordets åpenbaring i et møte med salvede forkynnere, så behøver du ikke kjærlighet på pinne som smaker jordbær. Nei. Da holder det med ordet. Da holder det med ordet som smaker honning. Takk og lov, pris. Ja, amen. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Amen. Takk og lov, pris. Og når jeg oppdager detaljene i ordet, møter Kristus i det gamle testamentet, møter hans vilje og hans plan i det nye testamentet, så opplever jeg at det gir næring til mitt åndsliv. Og ved dette så vokser jeg Guds vekst. Og der i ligger fornyelsen. Han har alltid grønne blad. Og om de ytre forhold stormfulle, det tørke, det vind, etc., etc., så påvirkes ikke dette treet. For det har plantet røttene ved rennende vann, og det indre livet fungerer. Takk og lov og pris. Og vi opphører ikke å fungere om det tørre år. Hvorfor det? Fordi at jeg tar til meg av næringen. Amen. Halleluja. Jeg tar til meg av den næringen som Gud i sitt ord har gitt meg. Og når jeg eter av det, så får jeg oppleve at det liv og det sunnhet. Takk og lov og pris. Salig den mann. Du salig som lever etter disse prinsippene. Og du vil få erfare at du vokser ikke på grunn av at du har fått det så til, men på grunn av at Kristus har plantet deg ved rennende bäcker. Det är stadig friskt vann som kommer. Och du kan säga si till din själ, så drick igen min själ, så större kraft du får till att svinga åndens skarpe svärd och fram du i striden går. Jesus, vi tackar dig. Vi lovar ditt heliga namn. För du, Herre, du har kallat oss in till troens vila, till ett liv som ska växa fram utifrån en intim kontakt med dig. Och vi ber, Herre, att vi tror, får nåde till att överge våra liv helt och hållet i din hand, så ditt liv kan uppenbaras genom våra liv. Herre, det är min bön. I Jesu namn vi ber. Amen.